В нашій студії Богдан Нагайло, журналіст, дипломат, правозахисник, директор Радіо Свобода в 1989-1991 роках. Добрий вечір.
Добрий вечір всім.
Сьогодні 21 січня, завтра 22. Знакове число, знакова дата для України – це проголошення 4-го універсалу, це День Незалежності, по суті, 100 років, вже більше трошки, ніж 100 років тому.
102.
І це акт злуки, День Соборності. 21-го числа 1990-го року утворений був цей великий живий ланцюг. Ви тоді ще були нев'їзним до Совєтського Союзу, ну, відповідно до України, але, очевидь, стежили за цією ситуацією. Давайте з неї і почнемо.
Так, я був директором Радіо Свобода в ті дні 89-91 року. Розумієте, ми знали, що це дуже важлива подія, це вже після першого з'їзду руху, Червоної рути і так далі, проголошення суверенітету України. І ми знали, що ця спроба утвердити українство на тому етапі, показати, що це не є просто там рух письменників, бувших політв'язнів, а що це є масовий народний рух. І виявити це на зразку балтів, які робили щось подібного, це був цей ланцюг, живий ланцюг єднання між Львовом і Києвом. Символічно. Західня Україна, центральна, хоча на Заході називали це Східна Україна і так далі. І в того дня ми приготовились до програми в такий спосіб, що ми мали журналістів, кореспондентів на ключових точках, дзвонили до них, провіряли, чи дійсно відбулася ця акція, чи ви бачили, чи люди стояли, чи вони об'єднувалися, чи трималися за руки з українськими прапорами, як це виглядало. І була дуже успішна програма, яку ми тоді в того вечора транслювали, в ній брали участь. Ну, Іван Драч із Києва, там братунь Ростислав із Львова, Микола Руденко, вже колишній політв'язень, дисидент вже на Заході, і так далі. Чудова програма, яка була свідченням про те, що дуже успішно ця акція пройшла.
А що відбувається зараз? Це така дуже добра преамбула. Я думаю, нас чує пані Ірина Бекешкіна, директорка фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, старша наукова співробітниця Інституту соціології Національної академії наук України. Добрий вечір, пані Ірино.
Добрий вечір.
Отже, патріотизм, мова та зовнішньополітичні пріоритети, громадська думка – це найновіше дослідження, яке ви проводили в грудні, щойно майже опублікували. На які цифри би ви звернули в першу чергу увагу, зокрема в контексті завтрашнього Дня Соборності і Дня Незалежності, так само 4-го універсалу Української Центральної Ради?
Ну, по-перше, ми питали, що таке патріотизм. І список був досить великий, можна було взагалі відмічати все, що там є. Тобто не треба було обирати, от що головне, не головне, але головне вибрали і є не головне. Це цікаво. От. Ну, найголовніше – це любов до своєї країни, це емоція, звичайно, це почуття. На другому, до речі, готовність захищати свою країну, і якщо треба, зі зброєю – 64%. Я не хочу сказати, що всі 64% до цього готові, але принаймні вони вважають, що це має входити в патріотизм, є показником патріотизму. Ну і дотримання усіх законів країни 56%, знання історії своєї культури, своєї країни, культури 51%, 58% виховання у дітей, любові та поваги до своєї країни. От це такі основні. А що, скажімо, мене так трошки ставить в такий знак питання? От що, не на думку людей, не входить в патріотизм?
Це цікаво.
Ну, що не є? От лише 21% відзначили, що в патріотизм входить участь в боротьбі з корупцією та вадами в державі. От це не є патріотизм. Сплата належних податків. Лише 30% відзначили, що це входить в патріотизм. Тобто деякі ну, обов'язки громадянина, ну, люди не вважають, що це патріотизм.
Ну, 70%.
Що 70?
Ну, якщо 30 вважають, що це патріотизм, то 70 не вважають це патріотизм, сплата податків.
Очевидно, так. От. Ну, а ще великий позитив, що громадянська ідентифікація зараз, очевидно, превалює. 75% вважаються в першу чергу громадянином України, а в другу чергу там мешканцем регіону, міста, представником етносу, нації і так далі. От, це дуже, скажімо, істотне зростання було, взагалі істотне зростання всяких громадянських якостей відбулося після Революції Гідності, очевидно, найбільше після агресії Росії.
Тобто динаміка позитивна, так?
Динаміка дуже позитивна. А якщо брати зовнішньополітичні орієнтації, які раніше ділили країну майже навпіл, ну, хотіли одночасно, правда, хотіли і в Митний Союз, і Європейський Союз, а от коли питали або-або, то виявляється, що приблизно 50 на 50. Зараз вже, ну, в Митний Союз, очевидно, вже не хочуть, і в Європейський вступ до Європейського Союзу підтримали 64%, а в Митний Союз, Європейський економічний, Євразійський економічний союз лише 13%. Тобто бачимо, що зміни відбулися дуже істотні. Так само і зараз найвищий показник щодо НАТО – 51%. Вважають, що нам треба вступати в НАТО, і позаблоковий статус підтримують 26%.
Що стосується мови? Вочевидь, що це теж питання, яке постійно на часі, і в законі про освіту раніше, так, про квоти радіотелебачення і так далі.
Ну, взагалі-то абсолютна більшість людей, причому це об'єднує регіони, вважає, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України. З цим згодна 81%, що це так, атрибут незалежності України. Так само, до речі, цікаво, що 80% згодні з тим, що всі керівники держави та державні службовці повинні в робочий час спілкуватися державною мовою. Це, до речі, притаманно не лише мешканцям Заходу, а також і Сходу. В Східному регіоні так вважає 64%. Тобто, якщо ти державний службовець, то будь добрий, знай мову. Що стосується засобів масової інформації, то теж майже 80% вважають, що в усіх українських ЗМІ принаймні половина повинна бути наповнена українською мовою. Мені сказати, це такий компромісний варіант, половина обов'язково українською, а далі вже як хочете. От, ну от так, це теж об'єднує регіони. В Південному регіоні і Східному там ж вважають так більше 60%.
Пані Ірино, дякую вам. Це цифри, так от ми за кілька хвилин почули багато цифр, вочевидь для філософів, психологів, соціологів надалі це матеріал, така їжа для розмислів, для тлумачень і простежування певної динаміки там від 91-го до 2020-го року. Ірина Бекешкіна, директорка фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, була з нами на прямому телефонному зв'язку. У студії Богдан Нагайло, журналіст, правозахисник, директор Радіо Свобода в 1989-91 роках. Цифри, які ви почули для вас особисто, вони які? Вони втішні? Вони не дуже втішні?
Вони реальні цифри. Я теж історик, розумієте? І я хочу підчеркнути таке. Мало хто про це говорить. В нашій новітній історії, візьмемо останні 100 років, були два паралельні важливі процеси. Будування нації, кристалізація нації із етнографічної маси, з різних регіонів, віросповідань, діалектів і так далі, в націю українську, і водночас будування української держави. Всі наші історики, видатні, зокрема ті, що опинилися на Заході, так як Іван Лисак, Рудницький чи Прицак, підчеркували, що в нас, на жаль, не вдалося завершити ці паралельні процеси. Отже, дивіться, українізація 20-х років, щоб утвердити ту українську націю. Будування держави, мало шансів було, 18-20 рік і так далі. Візьмімо приклад. Галичина. Високий рівень національної свідомості від 19-го до 39-го року. Але це була Україна для українців. В тій Україні чи було місце для євреїв, які становили, наприклад, в Львові більше було євреїв, ніж українців? Для поляків ми не знали, як закінчиться Друга світова війна і як Сталін розв'яже це питання. Як ми бачили ту майбутню Україну? Україну для українців, етнічну Україну, етнографічну. Ми хотіли, щоб збулася Україна, але водночас треба було думати, і дехто думав, про державу. А яка має бути незалежна Україна? Яка роль, яке місце для всіх, щоб вони комфортабельно почували себе? Слава Богу, що в 89-му році рух став на позиції, що Україна для всіх мешканців, які є лояльні ідеї України, української держави. І слава Богу, що за останні 30 років ми будуємо політичну націю. Ми завершуємо процес незакінченої кристалізації української нації, бо є проблеми з мовою, з вірою і так далі, ми це знаємо. Але ми стараємося інтегрувати всі національні меншості, щоб вони були лояльні і щоб ми разом тягнули в один бік – Європа, НАТО, європейські цінності і так далі, щоб об'єднувала нас не суто якісь етнографічні поняття, а поняття порядної, модерної української демократичної держави. І тому я вважаю, що сьогодні треба дуже-дуже, як би то сказати, уважно дивитися на ті цифри. Що мене вражає? Що в тих цифрах вони співпадають більш-менше із останніми цифрами одного дослідження, яке показує, що лише 55% населення вживає українську мову, чи питання було так, побуті вдома, цебто державну мову вдома. Чи хоча б ми хотіли б, щоб, наприклад, українські патріоти в сенсі етнічному, хотіли б, щоб всі були українськими патріотами в сенсі україномовними, і щоб вони, це для них був пріоритет. Воно не є так. Що ми осягнули за останні роки? І ми тут чули про Революцію Гідності, про війну, яка йде. Ми бачимо якийсь нечуваний феномен, що скристалізувалася нарешті, чи кристалізується політична нація, в якій, наприклад, російськомовні українці і навіть етнічні росіяни готові віддати своє життя за незалежну Україну. Цебто вони на фронті, чи були на Майдані, за Україну не тому, що вона буде говорити тільки мовою Шевченка, але тому, що їм комфортабельно і що вони лояльні, я б сказав, не настільки країні в географічному сенсі, гори, ліси, ріки і так далі, але поняття держави, модерної держави. І тут проблема для мене з тим опитуванням, що йдеться про країну, любов до країни. Я б сказав, а чому не поставити питання лояльність до держави України?
Що стосується держави, про це ж пані Ірина говорила, наприклад, сплата податків, бо це держава вже. Це вже поза етнічними, мовними, расовими, релігійними і будь-якими іншими уподобаннями, так?
Це Василю, буде... я згоден. Але в понятті держави є, як ми знаємо, від 19 віку чи 18 поняття соціального контракту. Я підтримую державу, бо вона мене захищає. Я вплачую свої податки, тому що вона мені дає таке і таке і таке. Забезпечує моє здоров'я, забезпечує дороги, щоб якісні були, оборону моє і так далі. А коли йде крадіж і корупція і так далі, багато людей, очевидно, не хочуть йти на це. Вони кажуть, моя хата із краю, мій кум мені важніший, ніж якась там держава. І проблема наша сьогодні, коли ми будуємо модерну, цивілізовану європейську державу, що велика більшість людей не привикла платити податки, бо не вірять тій системі. І йдеться про те, щоб ця держава якось повернула віру в себе, що ми є державою, тому що ми вас репрезентуємо. Ми є втіленням ваших потреб і ваших надій і так далі. А в нас того і бракувало досі.
Журналіст, історик і правозахисник Богдан Нагайло у прямому ефірі програми «Drive Time» на Громадському радіо.
«Drive Time», «Drive Time», «Drive Time» з Василем Шандро.
А от добре, від акту злуки до акту розлуки. Зараз ми на вашу першу батьківщину перенесемось у Велику Британію. І, власне, ті тектонічні процеси і суви, які відбуваються там, можливо, не дуже зрозумілі тут в Україні. Україна не була імперією, та принаймні в останні там тисячу років майже. І більшість тих проблем і умов, власне, державницьких, в яких живуть британці, в яких виростали ви, ми цього можемо в книжках прочитати, але відчуття цього, вочевидь, немає, що ти там володієш половиною світу, так, або що твоєю мовою говорить майже там увесь світ, ну, принаймні, вивчає її і так далі. Це інше, вочевидь, позиціонування, відчуття себе. Дорога асфальтована теж важливо, так чи інакше, але гуманітарна політика не останню чергу. А те, що відбувається зараз в Британії, це ви про що? Про ідентичність, про економіку, про дороги, освітлені вулиці, які ми вже так метафорично згадали в цій розмові. Про що це?
Там є трошки всього того, що ви згадали, але головне є це, що Англія, яка створила при допомозі після завойовання Шотландії і Вейлз і Ірландії таку потужну імперію, тоді було дуже важко якось свої біцепси національні, етнічні показувати. І погоджувалася з тим, що краще служити тій імперії, наприклад, шотландські вояки чи Вейлз і так далі. Хоча Ірландія ніколи з тим не погодилася. Ви розумієте, я виростав в Англії. Я виростав в британському такому англійському дусі. Для мене, коли я був в школі у 16, 17, 18 років, для мене Іра – це були терористи, це були зрадники. Уявіть собі, я собі уявляю, якби я виростав в Україні, і Бандера, і Коновалець, все це терористи, це зрадники. Ну, в мене в школі це виховували. Це тільки пізніше, у 18-19 років, як я сам для себе порівняв. І зрозумів, що таке визвольні боротьби, і подивився на інше. Тут кардинально змінилося що? Що коли Британія вступила в Євросоюз, був такий новий соціальний контракт не з населенням, а з тими державами, скажімо, квазідержавами, які мали всі атрибути на папері. І пізніше навіть останніми роками свої парламенти, що все-таки в Європейському Союзі їхня ідентичність не пропаде, і їхні інтереси не пропадуть. Коли Англія фактично, не Британія, вирішила через там маневри партії консерваторів виступити, вийти із Євросоюзу. Очевидно, в Шотландії, в Північній Ірландії і в Вейлз почали на ново дивитися на це питання, зокрема в Шотландії. В Шотландії, я думаю, де дуже сильний зріст був протягом останніх 20 років патріотичного такого духу, національного духу і націоналізму в сенсі 19 століття, бажання мати своєї власної держави, вони програли кілька років тому. Але вони надіялися, що в тому, вибачте, шановні слухачі, за слово, в тому бардаку, що називається Брексит, що фактично ці останні вибори в Англії будуть якийсь результатом нечиє піде, і вони зможуть знову відновити це питання незалежності Шотландії. Але на велике здивування всіх, Джонсон виграв величезну більшість там цих мандатів. І хоча шотландська національна партія здобула 60 плюс там місць, вони тепер вагаються, чи висувати це питання про незалежність знову. А за ними стоять в порядку Вейлз,
До речі, Вейлс, про який не говорили раніше, як про такий...
Ну, Вейлс, ну розумієте, Вейлс...
Що він більш лояльний.
Вейлс – це не Ірландія і це не Шотландія. Вейлс – вони більш такий дуже поміркований народ, співучий народ. Щось нагадує якийсь інший народ, такий співучою мовою і так далі, який пристосовувався завжди. Але останнім часом вони теж бачать, що не тільки, може, економічні інтереси, але поняття ідентичності в неї будуть втрачені в тому калейдоскопі, який є сьогоднішня Британія з напливом іммігрантів, вимішення акцентів і все інше. І що краще стати за свої права тепер, ніж буде вже пізно. Коли. Між іншим, в нас є дуже цікавий там фігура України. Це мій колега, мій ровесник Михайло Антонів, який є головний прокурор у Вейлс. І він був депутатом. Він є від лейбористської партії. І він дуже великий захисник прав Вейлс. А до того, я хочу підчеркнути, перший і єдиний до сих пір депутат у парламенті Британії – це був Стефан Терлецький із Кардифу, із Вейлз. Чоловік із Івано-Франківська, який опинився на Заході під час війни, і за Маргарет Тачер був консервативній партією. Так що Україна і Вейлз, ми повинні плекати там якісь ці ті. Головна проблема, очевидно, це буде кордон Ірландія, Північна Ірландія, але це інша тема.
Богдан Нагайло, журналіст, історик, директор Радіо Свобода 1989-91 років в нашій програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
«Драйв Тайм».
Завтра річниця проголошення незалежності України в 1918 році, річниця 4-го універсалу, так, і річниця акту Злуки, День Соборності, традиційно багато років, принаймні з 90-го року, в Києві, там через міст Патона останні роки робили акції «Живі ланцюги» активісти. Чи буде завтра анонсованих заходів, принаймні я про них, ну, якихось великих не чув, очевидно, що вони не будуть, можливо, у нас іще буде нагода навіть сьогодні під час цієї програми довідатися про це. Ще про одну річ, про символи. І теж, що стосується Великої Британії, наші слухачі, очевидь, про це чули, читали, принаймні, Guardian опублікувало перелік екстремістської символіки, сформований поліцією Великої Британії. Серед прикладів таких символів було татуювання у вигляді українського тризуба. А серед переліку угруповань, що сповідують ідею домінування білої раси, шеврон українського батальйону «Азов». Посібник, підготовлений антитерористичним відділом поліції Британії, його підготували та поширили в рамках підготовки програми, аби упіймати потенційних терористів. Зав'язалася така, ну, м'яко кажучи, суперечка між дипломатами. І, ну, тут треба віддати належне МЗС, яке зреагувало на це. Велика Британія шкодує через образу, нанесену Україні, через включення зображення герба України тризуба у посібник з протидії екстремізму, заявив спікер британського уряду. Це я цитую зараз Інтерфакс, який посилається на британські ЗМІ. Далі цитата. «Ми усвідомлюємо та шкодуємо через образу, завдану появою українського тризуба в наочному посібнику британської поліції. Як вже заявляли в поліції, в цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не використовують у боротьбі з тероризмом. Йдеться у заяві, яку поширило посольство Великої Британії в Україні у Твіттер». Тризуб як терористичний символ. Ну, щонайменше, це, звісно, образливо, навіть якщо це просто прикра помилка, а не проїски руки Кремля там і 5, 10 і 15. Але, ну, окей, якщо у вас є коментар щодо цього...
Так, я думаю, це не була державна позиція, це, я думаю, була груба помилка нефахових людей, які підручник для поліції готували. Але звернімо увагу на це. По-перше, належне треба віддати українській діаспорі, які звернули увагу українському посольству в Лондоні, яке звернуло увагу МЗДС. Все стало на місці, і по-джентльменськи Британія відмовилася від цього і кається. Добре. Але, з другої сторони, ну, це могло мати катастрофічні, дуже неприємні, знаєте, наслідки. Ось тризуб на паспорті України. Що це значить, що кожен українець з українським паспортом їде туди терорист? Ну, забудьмо про це. Але це означає, що ми маємо бути чутливі на те, як ми представляємо наші символи. На жаль, є крайно праві угруповання в цій країні, які використовують цей символ і які дають Україні негативний імідж. І нема що ховатися тут. Вони не дають нам нічого корисного. Нас бачать через московську подачу, московську дезінформацію, що ось тут якісь елементи фашизму, расизму, білої зверхності і так далі. Ми розуміємо, що це маргінали. Але все-таки ми програємо цю боротьбу частково, що ми не маємо цих можливостей через фінансові, може, можливості через політичну волю верхівки і колись, і тепер, щоб пропихати нашу справу.
У мене, я що хотів вас запитати, чому, власне, цю тему зачепив сьогодні? Ви ж виростали в Великій Британії, тризуб вільно використовувався в таборах, там в школах літніх, не знаю, і так далі.
Ну, абсолютно. Всі ми виростали на тризубах, і ми знали, що це не тільки 30-20-ті роки, що це герб Київської Русі, що це був герб на монетах. З той час кожен з того знав. Нас цікавило, звідки походить цей тризуб. Чи це тризуб Нептуна, чи та птиця якась, чи це щось поганське, чи це нам вікінги накинули. Але ну, не було сумнівів про це. Тризуб – це тризуб, знаєте. І навіть і наш гумор – тризуб із Стасі, хтось його пам'ятає.
І глобус України. Богдан Нагайло в нашій студії в програмі «Drive Time» на Громадському радіо. 20 січня у Польщі на горі Монастир біля села Верхрата у Підкарпатському воєводстві невідомі знищили меморіальну дошку на могилі воїнів Української повстанської армії. На ній були написані імена членів УПА, мешканців навколишніх сіл, які загинули в бою з НКВД у місцевих лісах 2-3 березня 1945 року. У нас зараз на прямому зв'язку Павло Подобєт, він історик і співробітник Українського інституту національної пам'яті. Добрий вечір, пане Павле.
Вітаю вас.
Посол України в Республіці Польща пан Дещиця зреагував так само вже на цю малоприємну для українсько-польських стосунків подію, не першу і, ну, хочеться вірити, що останню. А чи можна трошки докладніше розказати, власне, що це було за місце, чим воно важливе? Наскільки відомо, це вже не вперше відбулася така акція в лапках щодо цієї пам'ятки?
Саме так. Треба сказати, що від початку російсько-української війни, тобто від лютого 2014 року, на території Республіки Польща було вчинено 19 актів вандалізму над українськими місцями пам'яті. І пам'ятник на могилі вояків УПА на горі Монастир, що поблизу селища Верхрата в Підкарпатському воєводстві, це те місце пам'яті, над яким вже за цей час вдруге вчиняється акт вандалізму. Чим прикметне і особливо, власне, це от місце на горі Монастир? Тим, що цей пам'ятник був споруджений у відповідності до всіх вимог чинного законодавства Республіки Польща. І відтак польська сторона навіть в якихось офіційних перемовах неодноразово була змушена визнавати, що от це місце пам'яті є легальним, а відтак і мусить бути відновлено польською стороною відповідності до міжнародних зобов'язань, які взяли на себе і Україна, і Польща в 1994 році, підписавши відповідну міжурядову угоду про збереження місць пам'яті на території обох держав.
Іде, от «Європейська правда» пише, цитуючи, зокрема, пана Дещицю, про те, що звертає увагу той факт, що інформація про це з'явилася напередодні візиту президента України до Польщі. Також є певні домовленості і спостерігається потепління між українськими і польськими інституціями, які займаються питаннями збереження місць пам'яті на території наших країн. Це слова пана посла. Чи справді можна говорити про потепління стосунків українсько-польських, зокрема, в гуманітарній, в історичній сфері?
Ну, наразі потепління відбувається на території України, двосторонніх відносин, і нам би хотілося, аби таке потепління, воно торкнулося все ж таки і польських територій, українських місць пам'яті на території Польщі. Адже наприкінці минулого року Україна в односторонньому порядку пішла на поступки Республіки Польща і видала два дозволи на проведення пошукових земляних робіт на території України з метою, власне, віднайдення необлікованих поховань з останками поляків, жертв війни і політичних репресій. Було видано два дозволи, обидва дозволи на проведення таких робіт у місті Львові. Натомість, на жаль, дотепер залишаються нерозглянутими аналогічні подання української сторони. На жаль, досить часто, знову ж таки, і наші засоби масової інформації не звертали на це уваги, не наголошували на те, що українські, скажімо так, намагання одержати дозвіл на пошукові роботи залишаються без відповідей польських інституцій ще від весни 2017 року. Ну і знову ж таки залишається абсолютно невирішеним питання щодо відновлення з тих от знищених українських місць пам'яті на польських територіях станом на сьогодні. На жаль, не демонструє, скажімо так, послідовної наполегливої позиції, на мою думку, і Україна в цьому питанні протягом довшого часу, адже такі акти вандалізму траплялись вже навіть після відновлення дозволів на проведення пошукових робіт в односторонньому порядку. Був акт вандалізму в листопаді місяці в місцевості Пекуличі біля Перемишля. Ну і, на жаль, знову повторення акту вандалізму також на могилах вояків УПА цього разу. Пане... Хотілося б все ж таки, щоб цей діалог розвивався в двосторонньому форматі.
Пане Павле, ще запитання не до цієї теми, але до теми завтрашньої, 22 січня, День Соборності, річниця ухвалення четвертого універсалу Центральної Ради. Так, по суті, один із днів незалежності, перший у 20-му столітті. Чи Український інститут національної пам'яті готує якісь заходи, чи відбуватиметься щось завтра на державному рівні з того, що вам відомо?
Безперечно, інститут завжди намагається підходити до відзначення подібного роду дат таким комплексним підходом. До прикладу, ми проводимо регулярно відкриті лекторії в інформаційному центрі музею Майдану, це будівля профспілок. Зокрема, такі лекції будуть відбуватися і завтра, і в другій половині січня, які будуть присвячені власне Дню Соборності і першому проголошенню державної незалежності України. Відтак запрошуємо всіх радіослухачів заходити на сайт Українського інституту національної пам'яті, ознайомитися з тими анонсами заходів, які готує інститут. Приходити, долучатися, будемо раді бачити всіх тих, кому цікаво дізнатися більше про Україну.
Дякуємо, Павло Подобєт, історик, співробітник Українського інституту національної пам'яті, був з нами на прямому телефонному зв'язку. А Богдан Нагайло в нашій студії. Богдан Нагайло, правозахисник, журналіст, директор Радіо Свобода 1989-91 років. І тут я згадав, що у попередній частині нашої програми ми говорили про Давос, про Швейцарію, і пан президент завтра буде там. Дивлюсь на пана Богдана, а він дивиться, і що я маю на це сказати?
Про Швейцарію.
Не про Швейцарію. Про, наприклад, важливість президента, там, ну, урочисті події могли би, очевидь, бути. Ви писали про це рік чи два тому, про...
Так. Ну, я писав два роки тому, мене дуже обурило, що за президента Порошенка, і це ще рік перед виборами, що нічого не відбувалося щодо відзначення століття проголошення незалежності 22 січня. Я розумію, 22 січня – це рік пізніше, це акт Злуки. Але століття незалежності – це мало бути вихідний день, Це мала бути робота серед шкіл, по телебаченню і все інше. Це така надія була. Ну, залишимо це. Не забуваємо, що в Швейцарії, якщо ми вже говоримо, не може в Давосі, але в Женеві, в Лозані були українські представництва в 19-му році, і вже в 18-му. І, зокрема, в Лозані, і потім, коли вже була Ліга Нація, мала свій осідок у Женеві, і дуже активну роботу вели там представники на захист української державності і так далі, і так далі. Я не знаю, чи наш президент знає про це, варто, щоб йому про це нагадали. Але слухаючи вашого попереднього представника ось від Інституту національної пам'яті, це дуже гарно, що є семінари, що запрошують, що приходили. Але на державному рівні що відбувається? Знову тишина. Так, ми з вами сьогодні говоримо про це, слава Богу, на громадському радіо. А де це є? Де це є в якомусь такому ефірі, щоб Україна почула про це, що це дубльове свято, подвійне свято, і незалежності перше, і Акслуки. Розумієте, якось комусь дуже залежало стільки років, щоб ми вважали, що незалежність – це розпад Радянського Союзу, нам подарували цю незалежність, і ось ми ці кадри з радянських часів якось поставили нас на ноги, і ось ми є, маємо то, що маємо, так? Але наша історія набагато глибша і багатша, і трагічніша, і славніша, ніж це все, що нам представляється. Так що завтра є такий день, коли знову треба подивитися на уроки, і чому ми знову не рекламуємо цю дату в повних масштабах на цілу країну.
Павло говорив, зокрема, про цей акт вандалізму в Польщі, так, про могили. Могили в Великій Британії, от подібні пам'ятки, чи вони є? Військових, упівців?
Ні, ви знаєте, там в основному в Британії, я дуже швиденько, перші поселенці були в Британії в 19-20 році. Це люди, які в Ліверпулі застрягли в дорозі до Канади і до Америки, але створили там громаду. Було представництво УНР у Лондоні, але фактично українці появилися як сила, яка певна сила. Це вже в другій половині 40-х років. Це спочатку вояки корпуса Андерса, які опинилися в Британії, і серед них було чимало українців. Це канадійці, це українці, які були в канадських військах і воювали з боку альянтів проти фашистської Німеччини, і тоді ще були в Британії. І вони спільно з тими створили Союз українців Великої Британії. А тоді 11 тисяч хлопців, які були в дивізії Галичина, які 2 чи 3 роки сиділи за колючими дротами в Італії на пляжі, чекали, щоб їхню долю вирішили. Їм дозволили майже в той сам час, трошки пізніше, ніж Андерса Кор, іронія, і вони опиняються в Британії. Отож починається тоді таке жваве українське громадське життя. Інтелігенції було дуже мало. Це, звичайно, люди здебільшого із Західної України, сільські люди, жінки 10%, 15% – це Східної, Центральної України з Волині, православні, які з Німеччини їх привезли, вони опинилися там в текстильних цих фабриках. І ось так почалося. Дуже було мало, знаєте, так, інтелігенції і таких, як ви то назвали, національних героїв, які там опинилися. Ну, хто там? Син гетьмана Скоропадського приїжджав в ранніх 50-х роках, бував.
Але от оця вся історія, яка тут була закрита, історія української революції, ми цей період зараз називаємо. Тобто, ви це все вивчали, ну, факультативно, не в британській школі, звісно, не в англійській школі, а в недільних там і так далі.
Ну, суботня школа, я 10 років особисто ходив. Дивіться, нас було дуже мало відносно. Нас було 30 тисяч українців після війни в Британії. Я порівнюю, в Лондоні, в околиці Ілінг було 30 тисяч поляків. Нас було 30 тисяч розкиданих по 50 громадах. Великі громади – це Братфорд, Ноттингем, Лондон, Манчестер і так далі. Де я виростав, Волвергемптон, дуже гарна, хороша команда, Волвергемптон Вондерс, якщо ви не замітили цього сезону. Волвергемптон Вондерс, Вулвс, там було 250-300 українців. Але ми мали суботню школу. Я 10 років ходив кожної суботи замість на футбол в суботню школу. Дуже нарікав і плакав, не розуміючи, що це мені дасть. Грав в оркестрі мандолінові, танцював гопака в українській комогорку. Українську церкву мусів ходити в неділю, мусів ходити в неділю. І культурне, політичне життя в неділю після обіду. Так що в двох словах. Англійське життя протягом від понеділка до п'ятниці, а українське життя вікенди.
От ви на початку програми казали, що про етнографічну складову, так, або культурну, якщо в широкому сенсі, гуманітарну, ще в ширшому. Все ж таки це важлива річ. Колись ви, я боюсь помилитися, але казали, що тато ваш так і не отримав, не хотів приймати підданства британського.
Так, принципово. Не тому, що він не любив Британію. Він був дуже вірний, любив ту країну, любив демократію і всі можливості, які вона дала йому і його ровесникам. Але він казав: сину, не будьмо лицемірами, моя лояльність – це до України. І я розумію, ти тут народився, для тебе це інше. Але моя валіза, так умовно говорячи, є під ліжком, готова. Я повернуся. Хлопці в лісі чекають із рушницями на нас. Ну, така була ментальність. Слухайте, пане Василю, ці люди молоді, які опинилися, наприклад, в Британії чи в Австралії, я вже не говорю про Канаду чи Америку, де були інші покоління старші. Це були хлопці, які мали 17, 18, 12, 20 років, як опинилися чи в тій дивізії, чи їх вивезли на примусові праці і так далі. Що вони знали про цей інший постіндустріальний світ, інші мови і так далі? Очевидно, вони трималися разом, вони зберігали своє українство в тих громадах. Але, принаймні, мій батько був один з тих, який вивчив англійську мову, який йшов на зустріч і був товаришував із індусами, з пакистанцями, з джамейками і так далі. І це теж мені дало відчути, розумієте, що не можна бути зашореним, що можна бути гідним і українцем. Але якщо ти пережив це, що і Україна, ти повинен мати симпатію і бути відкритий до тих інших довкола себе.
Повернення, залучення, зокрема, діаспори до життя тут, уже всередині країни, це теж про соборність, а не так лише, як Схід-Захід, як акт злуки УНР із УНР, як ми, може, так книжно розуміємо.
Ну, дивіться, це все було дуже важливо в 19-20 році. Ми живемо в 21 віці. Ми маємо мислити категоріями 21 віку, політичної нації. Ми вже не в 19 віці. Поняття нації 19 століття відпадає. Воно важливе було як фундамент. Але сьогодні ми маємо забезпечити гармонію в цьому суспільстві і лояльність до цієї держави. І ми можемо тільки, якщо є, ну і принципова позиція, але певна гнучкість, певне розуміння, що не всі ми такі самі. Не тільки регіональної по релігії, але й етнічний баланс і все інше. Але всі ми Україна, тому що ми хочемо бути українцями. Тому що ми хочемо ідентифікуватися, чи ми є Джамала, чи ми є Курков, чи ми є хто б то не був, знаєте. Ми є українці.
Богдан Нагайло, журналіст, історик, правозахисник, дипломат, директор Радіо Свобода 1989-91 років, був нашим гостем в цій частині програми «Драйв Тайм» на Громадському радіо.